Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu aussi ici na hypertrophie bénigne de la prostate, c'est que il a eu un cancer de la prostate. Et où bâtiment se balance pas parce que quand il y a eu avec la prostate, bah tu vas avoir cancer. Alors que prostate est un organe et qu'on y trouvera na beaucoup no ya prostatique, qu'on y trouvera na beaucoup no hypertrophie bénigne de la prostate ou bâtiment adénome de la prostate. Mais bah tu bingi, bah tu as quand même un mouton cancer de la prostate. Alors et là, qu'on faut que les alliés parmi le cancer Oyo, les a, et pas n'a mis pas, il va couper le panamo, surtout par eux, bah, dans les tissus, boula, un camp. Ma belle est malade, les amis. Ma belle, à moi, les alliés, ceux qui te zongi, n'a eu le coup, tu le bâti le bosso, n'a pas de côté de l'anatomie, tu le bâti que, yango, les amis, zonda, périphérique.
Yes.
Zone wana ekokiko zwa malade. Mais bacine nango ekoyeba na te parce que ceux qui a des noms de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate et j'allais pendant les urètes mais là ma souba ou les waka ma souba on a vécu comme une salibanda. Donc kuna ceux qui est béni loka da directement et bani loka kokoso na ma souba. Mais au yo cancer de la prostate et de la kamusika na urètes. Si kou ata soki malade bandi ma milio mutu okotala noka ka lokolo za nzoto kolongono ezoyoka eloko te ezoyoka eloko te nyonso ozoyoka no kimia me soki malade yango ekobi okobi nango na malade ekobi epusani nde sikoyo basine ebandi o soki basine ebandi eke malade ezekomi musika nayebi te soki ozokolanda
malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esiko eza musika na nzela ya masuba eza na basine mingi soki basine ebandi c'est que tu es commis déjà malade et tu es poussonné. Alors, vaccine yango, il n'y a qu'à l'okola, oyo, donc tu koloba, ya, adenom de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate. Koko na kosuba, kosuba mbale, bele, surtout na boutou, ezo ka l'okola vesi, ezo kosine, ni omansi, ezo kosine ate, l'isiko yo, oyo, eko bakisa mawana, pona kola kisa kreali kanser. Oyo ka malade, abani koyo dito, mponi kosua, mikuwa ebanie kosua sieto soki malade se ponsani po malade yango ekimekile atakata mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi ba no biso tobengaka bametastase etindi yango ekeiti na bamikuwa ekozwa mikuwa na basin ekozwa mikuwa ya makolo bafenir ekozwa mikuwa ya mokongo colonne vertébrale ekozwa mikuwa ya thorax ya vitangi ekotambola ekokendeki na mikuwa minosi ezali koloka pasi wana.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono utalo la kala Amerika ezalaki bongonde kuna bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokuta lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi et tokolobela lisusu et teni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.